SBS Radio.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, punta na tayo doon sa mga balita. Meron daw problema yung sa rail link ng Perth Airport?
Oo, nahinto na naman ang construction na ginagawang tunnel na magdudugtong ng tren sa paliparan ng Forest Field. Ang dalawang makinang bumubutas ay delikado sa infrastruktura ng paliparan. Bukod pa rito, nagkaroon din ng sinkhole sa gitna ng lupain ng paliparan. Bago pa sa simula ng proyekto, kumuha na ng mga dalubhasa sa mga tunnel galing pang ibang bansa para magpayo. Unang nahinto ang proyekto noong Pebrero ng isang buwan nang magkaroon din ng mga sinkhole na 300 metro lang mula sa istasyon ng tren ng paliparan. Muling inihinto ang proyekto noong Setyembre nang magkaroon naman ng kaguluhan sa lupa malapit sa paliparan at ang pagtagas ng tubig na nagdulot uli ng sinkhole. Baka raw maantala ang pagtatapos nito ng isang taon. Yan ay sa huling bahagi ng taong 2021. Pero kahit paano raw ay hindi naman lolobo ang halaga nito dahil ito ay sasagutin ng insurance. Maliit na bagay daw ito kumpara sa seguridad ng mga tao.
O ano naman itong no job, no play?
Ayan, ayon sa bagong batas, mula sa ikauna ng Enero ng darating na taon, maaari nang ipagbawal ang pagpunta ng mga batang hindi napabakunahan sa mga paaralan at childcare center kung may malawakang pagkalat ng mga sakit. Kaya naman, lahat ng mga eskwelahan at childcare center ay kinakailangang may pinakahuling tala ng mga pagpapabakuna ng mga bata. Kung ang mga bata ay hahayaang pumasok sa mga nasabing pasilidad, maaaring pagmultahin ng mga ito ng 1,000 dolyar. Maaari ring palawakin pa ang batas kung saan pipigilang mag-enroll ang mga bata sa mga pasilidad. Sa ngayon, ang WA ang isa sa may pinakamababang antas ng pagpapabakuna. Ganito rin ang pinaplano ng South Australia, habang sa New South Wales, Victoria at Queensland, ito ay naisabatas na.
O may mga problema daw yung mga nakatira sa Maddington?
Oo, unang naibalita mga kabataang nanggugulo o gumagawa ng mga labag sa bata sa Ellenbrook. Sumunod dito ay sa Maddington naman. May mga kotseng pinasok, mga bahay na nilooban, pananakit, paninira ng mga pampublikong gamit at iba pa. Ang isang bata ay 9 gulang lamang. Sabi ng ilang residente, aabot daw sa 12 bata ang naglalakad sa gabi, nagsusulat sa mga pampribadong pag-aari, nagnanakaw at nananakot. Ang isang residente ay napilitan ng lumipat ng bahay dahil sa takot. Nang makita siya ng mga bata na binibidyohan niya sila, siya ay pinagbanta ang papatayin ng mga bata. May mga residente ring hinihintay na lang na matapos ang kontrata ng kanilang upa at sila ay aalis din daw. Hindi na malaman ng pulis ang gagawin sa mga bata, lalo na't karamihan ay wala pa sa edad na sila ay responsable sa krimeng kanilang ginagawa. Sabi ng mga residente, hindi naman daw na gusto nilang makulong ang mga bata, ngunit sana raw ay may gawin ang mga pulis. Sagot naman ng mga pulis, huwag daw ilagay sa kanilang kamay ang batas gaya ng ilang bigilante at ipaubaya na lang sa pulis.
Mahirap na problema yon. Meron daw isang kumpanyang binigyan ng reward dahil sa kanilang technology sa cancer?
Oo, isang kumpanya rito sa Perth ang isa sa 3 nanalo sa isang kompetisyong nagngangalang Pitch at Palas na ginanap sa London kamakailan. Ang kumpanyang Oncores Medical ay gumawa ng isang kagamitan na nakakadetect ng mga tumor na napakaliliit para makapa ng isang doktor, partikular sa kanser sa suso. Gamit ang makabagong teknolohiya, may iwasan ng karagdagang operasyon dahil makikita nito kung may kanser pang naiwan at ito ay makukuha sa unang operasyon. Ito ay karaniwang nangyayari sa isa sa bawat 3 pasyente. Sa pagsubok na ginawa na sa 75 sa pagsubok na ginawa, nasa 75% ang posibilidad na ito ay tama. Nais ng kumpanyang magsimula sa Amerika dahil ito ang may pinakamalaking epekto sa buong mundo. Plano rin nila na gumawa ng iba pang kagamitan para makatulong sa iba pang sektor, kasama ang ibang uri o anyo ng kanser. Kaya naman sabi ng inventor nito, malaki ang potensyal ng teknolohiya para makapagdulot ng malaking pagbabago. Ang dalawa pang nanalo ay ang kagamitan na inimbento sa Uganda na nakapagsusuri ng malaria at ang hawig sa Uber na sistema para naman sa mga truck sa Vietnam.
Maganda yan. O meron daw tulong na pera para doon sa mga biktima ng pagpatay?
Oo, isa pang pagbabago sa batas mula sa ikauna ng Enero ay ang Homicide Funeral Assistance Scheme. Ito ay ang pagbibigay ng $8,000 na abuloy sa mga pamilya ng mga biktima ng pagpatay, di sinasadyang pagpatay at pananakit na dulot ng kamatayan. Ang pera ay pantulong sa gastusin, sa pagpapalibing at diretsong ibabayad sa kumpanya ng punerariang pipiliin ng pamilya. Sabi ni Attorney General na si John Quigley, hindi na raw kakailanganing mangutang o manghingi ng tulong ang mga pamilya para sa pagpapalibing. Makababawas daw sa aalalahanin at sila ay makapagluluksa para sa kamag-anak na nawala.
Maganda yung programang yon. O meron pa tayong ibang balita?
Panguli natin, nako, tinatayang magiging mainit sa araw ng Pasko. Sa katunayan, ito ang pinakamainit na Pasko sa loob ng 6 na taon. Aabot sa 34 na degree Celsius ang temperatura. Pero bago magpasko, masiinit pa at aabot sa 39 na degree Celsius sa Sabado. Sa Biyernes at Linggo ay mainit din. Noong taong 2012, umabot sa 39.6 na Celsius. At ang pinakamainit na Paskong naitala ay noong taong 1968 na umabot sa 42 degree Celsius. At para naman sa kasiyahan ng buong pamilya, maraming makikitang Christmas lights sa syudad ng Perth. Ilan sa mga yan ay ang Santa's Magical Castle sa James Street Mall, Giant Bobo o yung Higanting Bola sa State Theatre Center, Christmas Tree at Santa Train sa Yagan Square, Santa's Secret Elves at Christmas Constellation sa King Square, Tinsel Tunnel sa Rain Square at marami pang iba. Ang mga ito ay libreng puntahan at siguradong matutuwa ang lahat sa mga kumukuti-kutitap na ilaw.
Masaya sa Perth. Meron pa tayong ibang balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat. At binabati ko na kayo ng Merry Christmas at Happy New Year.
Right. Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.